Parolas gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon nome de Svisa Radio Internacia. 1989 estas la centjara jubileo de la naskiĝo de Edmond Privat. Mi jam havis plurfoje la okazon prelegi en multaj lokoj pri la vivo, verkaro, penso kaj influo de tiu Esperanto-pioniro, kaj mi ĉiufoje miris quiom malbone conata estas la vivo de Edmond Privat. La causo grand parte estas la tro rapida elcerpigio de la biografia verco Aventuroi de Pioniro eldonita de Juan Regulo Perez en 1963. Tio estas unu jaron post la morto de Edmond Privat. Fakte, tiu libro estis acetebla nur dum quelcai monatoi cae poste neniam re-eldonita pro la crisigio de la eldoneio staffeto. Povu eble la iaro 1989 vidi re-eldonigion de tiu libro, quiu ne havas grandan pretendon, sed quiu facte donas interesan ideon pri la iniziato plena vivo cae pri la curagia vivo de Edmond Privat. Jen, exemple, quiel Henri Vatré raportas pri sia redaktora laboro. Henri Vatré estas genevano, kiu bone konis Edmond Privat, kaj devis zorgi pri la redaktorado de tiu libro Aventuroj de Pioniro. Li skribas: Doktoro Edmond Privat mortis en la fino de aŭgusto 1962, antaŭ ol li povis mem revizii la manuscripton de siai personae rememoroi, cae pretigi porgi la iom amplexan enconducon de 10 chapitroi ciun li planis pri sia infanezzo cae frua iunezzo. Henri Vatré poste scribas: Lia postlasita manuscripto consistas el 15 prelegoi verkitaj inter oktobro 1952 kaj junio 1954, poste disaŭdigitaj ĉiusemajne ĉe la svisa kurtonda radiostacio en Berno de la 31 de majo 1961 ĝis la 21 de julio 1962. Do tio estas unu monaton antaŭ lia morto. Henri Vatré ancau diras pri tiu collecto, tiu ci collecto de travivajoi plei variai, ofte amusai, plurfoie dramai, sed ciam profunde trasentitai, ricigas nian conon pri la autoro, pri nia mondo, cae pri nia tempo, cae contribuos, ne preterinde, alla historio de nia movado. La manuscripto estis ne ciam tre bone unuece redactita, pro tio ancau Henri Vatré scribas: la originala manuscripto formigis ne el nurai notoi, ciain ofte preparas oratoroi, sed el ja completa texto senpere usota por prelego, crom nur tre malmultai esceptoi. Quelcain dubain punctoi ni solvis interconsente cun signorino Privat, vidvino de la autoro, cae amico Juan Regulo, la eldonisto. Nin gvidis cefe du principoi. Unue, lingve conformigi la texton alla stil cutimoi de la autoro, lau liai aliai vercoi, respectante ciel eble plei liain apartajoin en la cadro de la generala nuntempa lingvo uso, char la libron certe legos cun granda profito multae lernantoi cae comenzantoi, por ciui gi havos ancau instruan valoron de modelo. Due, attentigi la leganton pri la quelcae malgravae changioi faritae en la originala texto por la nuna eldono. Henri Vatré concludis sian antoparolon per la tri quelcae vortoi al la legantoi, mi sincere desiras che tiu ci libro ilin helpu pli bone compreni la signifon de nia movado por gin pli efike servi. Estis en novembro 1962, cae facte ecde 1964 la libro estis elcerpita. Ni prescribos la unuain chapitroin, cae poste ec legos al vi plurain chapitroin. La unua chapitro prescribas la vivon de Edmond Privat ecde post la abiturienta exameno. Ien quelcae linioi de Edmond Privat, post la dua mond congresso en Genevo, Hector Hodler cae mi, do Edmond Privat, finis per lasta iaro nian studadon en gymnasio cae successis la examenon abiturian en la somero 1907. Ciel dec hoc iara knabo mi voyagis Anglujon por lerni la anglan lingvon cae estis invitita de colonelo Pollen ciel lia gasto ce la tria congresso en Cambridge. Cae tiu chapitro rapportas pri tiu congresso, same ciel la dua chapitro rapportas anco pri la parolado de Zamenhof. Cae la tria chapitro, titolita Post Cambridge, ec rapportas pri la aventuro plena vivo de Edmond Privat. Ec de tie ni legos al vi, cun mia edzino, tiun ci vercon, quiu ne estas vera autobiografio, sed quiu estis jeto de quelcae spertoi por Sisa Radio Internazia. Ien ni excitas.
Post la congresso en Cambridge, la 17 de augusto 1907, mi festis mian decociaran nascigdaton, cae restis en la universitata urbo por lerni la anglan lingvon, cae ancao fari publican esperanto curson al tieai loggiantoi. Ancorau mi conservas scribilon cun ora ringhetto donazita de la lernantoi al ilia troiuna instruanto.
Tiu esprimo tro iuna ciam sonis al miei oreloi dum iaroi cae iaroi. Al cio, cion mi shatis fari, mi audis la rimarcon, vi estas tro iuna, attendu iom da iaroi. Felice mi ne attendis, cia la tempo forpassis, cae ciam audinte, che mi estas tro iuna por tio au tio, ci mi rimarcis unu belan tagon, che mi havas grisain haroin, cae che la iunezzo iam forflugis.
Dum tiu vintro ocasis en Pariso la fama afero de la delegatio pri internazia lingvo cae la malsuccesa propono pri Ido, hodiau entute forgesita, ciel unu post alia simila teoriajo, ciu ne povas anstataui vivo plenan lingvon ciel la Zamenhofan, sed ciu povas ciam malhelpi gian disvastigion, creante la impreson ce la publico che mondlingvanoi disputas.
Se eminentuloi foie helpis nin, ili ancau tre ofte malhelpis per intervenoi en ciui entute mancis la respecto ie la factoi cae ie la sperto acirita.
Zamenhof estis geniulo ciu fidis ie la vivo por evoluigi lingvon, cae entio li montrigis veras cienzulo. Li havis la impreson che lia representanto en Pariso de Beaufront lin trompis, cae tio estis por li nova chagreno.
Mi mem voyagis Parison por informigi pri la tuta afero, cae comprenis che ni devas iri nian voion, cae fossi nian sulcon, ciel diris professoro Carr. Lia collego, professoro Carlo Burle, conducis min alla cefo de la eldonista firmo Hachet, signoro Breton, quiu sercis iun agenton por veturi usonon cae rilati cun nord-americai eldonistoi pri anglalingvai lernolibroi. Ili proponis al mi tria classan reven bileton de shipo gis Novjorko se mi acceptus la taskon visiti firmoin tie cae reveni por raporti. Tiel comencigas la aventuro plena vivo de Edmo Priva, la venontain semainoin, ni legos la venontain chapitroin. Gis reaudo.